Вы слушаете Радио Свобода.
Зараз про подеи и даты понеделка, 6 лютого.
Сперша коротко про надворье.
Температура поветра в ночи до минус 25 градусов, у день до минус 17.
У Беларуси и свете.
У Минску в Республиканском театре белорусской драматургии отбудется прессовая конференция, присвеченная открытию молодежной киношколы конкурсу.
У лицея БДУ отбудется свято китайских лихтариков.
У Вене в рамках АБСЕ начнется экономично-экологичный форум, а так само пройдена рада по борьбе с отмыванием грошей.
У вечеровом эфире «Радио Свобода» слухайте сярод іншага передачу «Зона свободы» на Белсате, у якой Франак Вячорка, Юрий Дракахруст, Александр Лукашук и Ян Максимюк обмерковывают байкот ці удзел у выборах, дилемма белорусской оппозиции. Типа спрыяе байкот парламентских выборов вызваленню политвязняў, кого збираются байкотовать оппозиционеры выборы ці один одного.
Поважаныя слухачы свободы, дапамажыце больш поўна прадставіць беларускі дзень. Пазваніце нам з інфармацыяй пра планаваныя падзеі, якія могуць быць цікавыя нашым слухачам. На тэлефон аўтаадказніку Менску нумар 266-39-52. Або прышліце такую інфармацыю на адрас электроннай пошты свабода@rferl.org.
Сама ў гэты дзень.
У 1920-м у Слуцку выйшаў першы нумар газеты «Наша Калаіна», органа арганізацыі «Папараць Кветка».
У 1921 годзе выйшаў дэкрэт, які надаў беларускай, габрэйскай, ідыш, польскай і расейскай мовам статус дзяржаўных УБССР.
У гэты дзень нарадзіліся.
У 1898 годзе Леў Акіншэвіч, беларуска-украінскі гісторык, дзеяч эміграцыі ў ЗША, памёр у Нью-Йорку ў 1980 годзе.
У 1906 Тамаш Падзява, каталіцкі святар-марыянін, філозаф, тэолаг, публіцыст, рэлігійна-культурны дзеяч, вязень савецкіх канцлагераў.
У 1914 годзе Аркадзь Куляшоў, паэт-перакладчык. Дзень памёр у 1995 годзе Валянцін Рабкевіч, літаратуразнавец, перакладчык, паэт, пахаваны ў вёсцы Аксаміты Капыльскага раёну.
На заканчэнне рубрыкі «Новы дзень» цытата на памяць.
«Бывай, абуджаная сэрцам, дарагая» Аркадзь Куляшоў.
Зараз паўтор учорашняй вечаровай праграмы.
Шаноўныя слухачы, сёлета Радыё Свабода пачынае адкрываць свае архівы перадачаў ад 1995 году, з моманту пераезду з Мюнхена ў Прагу.
Тысячы тэматычных даследаванняў, абмеркаванняў вечна жывых праблемаў беларускай гісторыі, рэлігіі, культуры, якія некалі прагучалі ў кароткахвалёвым эфіры, цяпер зноў стануць даступныя для слухачоў інтэрнэт-пакалення.
Мы пачынаем дыгіталізацыю аўдыёархіву. Гэтая праца разлічаная на некалькі гадоў, але асобныя выбраныя тэматычныя цыклі будуць выстаўляцца на сайце «Свабоды» ўжо зараз.
Адрас свабода.орг.
Золотий запас, Вольний університет свободи, буде обновлятися і поповнятися щотижня.
І раз на тиждень у неділю вибрані передачі будуть знову гучати у ефірі «Свободи».
Сьогодні у «Золотим запасі свободи» передача «Читальна заля», яка упершиню прогучала у нашому ефірі у 1997 році.
Читальна заля. Зимові вечори з успомінами Юліани Вітан-Дубейковської. Мы перегорнем сторонки книги, до якой авторку натхнили Наталья Арсеньева и Янина Кахановская. Это мемуары, якія писаліся больш як 40 гадоў тому у Нюрнбергу. Ахопліваюць яны падзеі 80-гадовай даўнасці, а выдадзеныя толькі 3 гады тому. Урэшце, на фоне не такой і багатай жаночай беларускай мемуарыстыкі, гэта твор унікальны, бо належыць пяру этнічнай немкі, якая між тым нарадзілася і вырасла ў Вільні. У колішняй Вільні і сышліся жыццёвыя дарогі Юліяны Менке і Івана Луцкевіча. Передачу вяде Алена Ціханович.
І сваякі Луцкевіча, і даследчыкі з удзячнасцю прынялі гэты твор як рэдкі аўтэнтычны дакумент эпохі ранняга нацыянальнага адраджэння. Паводле ж іншых ацэнак, успаміны названыя лепшым беларускім раманам апошніх гадоў. І гэта не то, што крытычны выклік сучаснаму літаратурнаму працэсу. Гэта прызнанне таго факту, што бясхітрасная перадача нейчага жыццяпісу часам пераўзыходзіць самыя пакручастыя літаратурныя фабулы. Як завязаўся раман паміж немкай Юліянай Менкі і Іванам Луцкевічам, які нацыянальныя каштоўнасці ставіў вышэй за ўсё? Сумяшчэнне такіх вось полюсаў, грамадскага і інтымнага, здаецца раздваеннем толькі на першы погляд, і, між іншым, падобны выпадак не ёсць выключэннем, а хутчэй нават нейкай традыцыі. Але перш, чым мы вернемся ў Вільню пачатку стагоддзя і да гэтых малавядомых старонак біяграфіі Івана Луцкевіча, слова жывому сведку той эпохі – пляменніцы братоў Луцкевічаў Яніне Кахановскай. Менавіта ў яе руках некалькі дзесяцігоддзяў перахоўваўся рукапіс мемуараў. Уласнаручна яна іх і перадрукавала. Яе ж намаганнямі і пры дапамозе Лявона Луцкевіча і віленскай рэдакцыі «Нашай Нівы» урэшце мемуары трапілі ў друк. На сувязі амерыканскі штат Каннектыкут, успамінае Яніна Кахановская.
Это быў 47-й год. И пришла с подарения кушаль до меня, бо мы вельми собравали. Мы жили разом 6 год у немецчине, можно сказать, в одном бараку. И кажется, что приехала пани Дубейковская, якая вельми хотелася запознаться с семьей Луцкевичей. Бо мы ж весь час жили, как бы за железной заслоной. Мы ничего не ведали про життя братов маминих, як там вони живуть, бо то ж не можна було, ми жили в поеті Бог. Ну ось, вона приїхала, прийшла до нас у барак, вельми сердечно привіталася, ми познайомилися, почали гуторити. Оказалося, вона розказала, що вона була вельми близька з Іваном. Ми ж ото нічого не ведали, що він там мав наречено. І ось вона почала нам це все розказувати. І почала трохи так, знаєте, заїкатися від хвилювання. Мама моя каже, що ви, це все, що відбувалося у 15-му році і включаючи до смерті Івана у 19-му, повинні були б написати, бо ніяких успомінів об Івану ніхто ніколи не написав. Ён уже памёр вельмі рано, 19-й год быў всего. Толькі беларускі рух яшчэ распачаўся. Мы тады, Арсеньева таксама была прысутная пры гэтым, пачалі яе ўгаварваць, што напішыце. Напішыце ўсё, што вы тады перажылі ў тыя часы, як праца тады шлася. Яна згадзілася.
По телефоне из американского штата Коннектикут говорила племянница Луцкевичу, коли нехто не ведая наш до того ж бабуля Данчика Яніна Кахановская. Таким чином обставины, якія посприяли з'явленню гэтай книги, высветленные. У дальнейших передачах мы протягнем размову с Яніной Кахановской, а так само почуем голос 93-годовой Натальи Арсеньевой. Як уже тут згадывалася, яны обедве мели непосредное дочинение до написания мемуаров. У ліпені 1953 году яны былі закончаныя, і аўтарка надпісала прысвячальныя словы. Майму незабыўнаму другу светлай памяці Івану Луцкевічу у 34-й годкі яго смерці замест вянка гэтыя мае ўспаміны ахвяровую. Як жа сышліся іх дарогі. Дзеля гэтага кароткі агляд радаводу Юльяны Менкі. Гэта яе дзявочае прозвішча з дому. У некалькіх сціслых старонках, прысвечаных сваім дзядам, яна расказвае, як пераезд за пераездам, пакаленне за пакаленнем, яе працавітыя і прадпрымальныя продкі дабраліся аж да Вільні і заснавалі тут сваю справу. Войны і наступныя за імі цяжкія жыццёвыя ўмовы часта спрычыняюцца да таго, што людзі пакідаюць свой родны край і шукаюць, як кажуць у байцы, за марамі, за лясамі лепшых умоваў жыцця і заробку. Гэтак пасля напалеонаўскіх войнаў у 1820 годзе і мой прадзед, ткач Эрнст Гойтаф Менкі, разам з жонкай Юліянай, у памяць якой мой дзед жадаў, каб я атрымала гэтае імя, і шасцю малымі дзецьмі выехаў з заходняй Прусіі, каб у Польшчы, у пасёлку Едвабна, што недалёка ад Ломжы, знайсці працу і хлеб для сваёй вялікай сямейкі. Тагачасны расійскі ўрад заклікаў майстроў ткачоў з Нямеччыны перасяляцца ў нядаўна здабытыя часткі Польшчы і заходняй Беларусі, каб там закладаць свае варштаты працы. Тады яшчэ ўсё ткалі ручным спосабам. Каб заахвоціць да перасялення ткачоў, ім давалі хаты, пры якіх быў і агарод, а ў хаце быў ткацкі станок і яшчэ невялікую дапамогу грашмі на пачын. Затым гэтыя перасяленцы ў бальшыні евангелікі маглі мець сваю царкву, кірху, пастара і арганіста кантара, які разам з пастарам вучыў дзяцей не толькі рэлігіі, але і чытаць і пісаць па-нямецку і трохі арытметыкі. Ведама платіць пастару мусіў увесь прыход. Гэтак мой прадзед атрымаў сваю хату ў пасёлку Едвабна, дзе была цэлая калонія ткачоў з Нямеччыны. Там выраслі дзеці майго прадзеда. Хлопцы мусілі таксама працаваць на станку. Гэтак і мой дзед Йоган Август Менкі стаў ткачом у Едвабна. Там і жаніўся з Генрыетай Меркс, дачкой ткача, які туды прыехаў са Слёнска. Памятаю, што гэтая мая бабка не гутарыла добра ні па-нямецку, ні па-польску. І надалі трымалася сваёй мовы, што немцы называюць «вассерпольніш». Аднак мой дзед не застаўся у Едвабна. Калі ў другой палове 19-га стагоддзя паўсталі ўжо механічныя ткацкія фабрыкі, ён пераехаў у Хорашч, што на Беласточчыне, дзе адзін нямецкі прадпрыемца заснаваў новую ткацкую фабрыку. Працаваць на механічным станку было лягчэй і лепш аплачвалася. Мой бацька. У Хорашчы бацька рос сярод беларускіх дзяцей суседніх вёсак. Хадзіў з імі разам у лес, па ягады і нават на свята хадзіў разам пець калядкі. Хоць дзед працаваў ужо ў фабрыцы, усё ж заробак быў малы. Затим дід і трохи випівав, дек діти його не, їх було 5 синов і 3 дочки, уже змалку мусили працювати. Наука їх була невеликая. Добре, що пастор і кантор, окрім релігії, навчили їх читати по-німецьку і трохи писати і лічити. Хлопців у 14 год віддавали у термін. Дід мій, каб діти могли з часом лепш заробляти, віддав у термін до свояка, м'ясника Юльюша Менке, який у Вільні вже доробився, бо мав свій дом і краму, 2 своїх синів – Едмунда і Карла, мого батьку. Народився він у 1854 році. Вільня, як духовний центр краю, оказала великий вплив на обох хлопчуків. Вони були здольні і охоче переймали звичаї і навуки від окружаючих їх людей. Вони навчилися читати по-польську, ну і мазурку танцювати у вільні від праці години. А мой батько особливо зачитувався німецькими книжками, які отримлював з німецької бібліотеки Лямбека. Особливо любив книжки по історії і многому навчився. Відомо, він мусив шмат працювати у ковбасній працовні і допомагати у крамі, але ж більше його тягнуло до книжок. Коли батько скончив свій термін, то кілька років був на вандровці, як гэта тады було у звичаї. Ён працював і у Дзвінську, і у Віцебську, у Ризі, у Менску, у Беластоку. Там у своєї сестри, яка була замужем і жила у Беластоку, ён познайомився з Августиною Амілією Кіц, дачкою удови Наталі Кіц, немки. Моя маці була пригожая, дельная дзяўчына, і хутка мой батько ажанівся з молодой Амілією. У студені 1883 году отгуляли веселье. Мои батьки у Вильни. Яны паспрабавалі зарабляць у Беластоку, але батьку тягнула у Вільню, і яны пераехалі туды, каб там залажыць свой варштат і продавати свої вироби у крамі. Мели трохи заощаджених грошей, дык могли наняти на церковній вулиці помешкання і варштат. А краму вельми близько, на Востробрамской вулиці. Туди можна було хутко пройти праз духов монастир. Ведомо, кожний почин тяжкий. Батьки мої мусили напружено працювати, каб на все заробляти. Да і сямейка все повялічувалася. Гэтак пасля першага сына Карла, народженага на каляды 1883 года, у маі 1885 года нарадзілася сестра мая Аўгенія, а ў лістападзе 1886 года нарадзілася дачка Юліяна. Гэта была я.
Шановні слухачі, сёлета Радіо Свабода пачынае адкрываць свае архівы перадачаў ад 1995 году, з моманту пераезду з Мюнхена ў Прагу.
Тысячы тэматычных даследаванняў, абмеркаванняў вечна жывых праблемаў беларускай гісторыі, рэлігіі, культуры, якія некалі прагучалі ў кароткахвалёвым эфіры, цяпер зноў стануць даступныя для слухачоў інтэрнэт-пакалення.
Мы пачынаем дыгіталізацыю аўдыёархіву. Гэтая праца разлічаная на некалькі гадоў, але асобныя выбраныя тэматычныя Тычные циклы будут выставляться на сайте Свободы уже зараз.
Адрес свобода.орг.
Золотый запас. Вольный университет Свободы. Будет обновляться и пополняться штотыдня.
И раз на тыдень у неделю выбранные передачи будут снова гучать у эфиры Свободы.
Шановные слухачи, запишите, калі ласка, хвалі частоты беларускай свабоды.
Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў. Частоты 6105 і 6155 кГц.
позначце «Короткія хвалі». А до 18 години наші передачі гучать на частотах 6120 і 9515 кГц. Хвалі 49 і 31 метр.
А 20 години настройтеся на частоти 5930 і 9515 кГц. Хвалі 49 і 31 метр.
А 22 години до полночі слухайте «Білоруську свободу» на короткій хвалі 49 метрів, частоти 5840 і 5930 кГц.
Таким чином, завсюди від 6 до 8 раниці і від 6 вечора до полночі ловіть свободу на короткій хвалі 49 метрів, а так само на середніх хвалях, частота 612 кГц, 490 метрів.
Заставайтеся за свободою.
Сьогодні у «Золотим запасі свободи» передача «Читальна заля», яка упершиню прогучала у нашому ефірі у 1997 році.
Думаю, буде зрозумілим, коли під час наших читанняў ми не станем притримлюватися строгой хронології, каб мець магчымасць зрабіць некаторыя каментары і адступленні. Ну і тым ліку мець зразумелую магчымасць сённяшняга погляду на колішніх герояў гэтага аповеду. У пачатку праграмы мы згадвалі, што сярод тых, хто меў дачыненне да з'яўлення кнігі Юліана Вітанду Бейкаўскай, пляменніца Луцкевічаў Яніна Кахановская і вядомая паэтка Наталля Арсеньева. Абедзве яны зараз жывуць у Амерыцы. Туды яны ў свой час трапілі праз нямецкія лагеры для перамешчаных асобаў. Гэтыя абставіны, таксама іхнюю сустрэчу ў лагерах з Вітанду Бейкаўскай, у нашай перадачы ўжо згадвала Яніна Кахановская. Мой наступны званок быў у горад Рочэстэр, штат Нью-Йорк, дзе жыве Наталля Арсеньева. Наша размова з ёй неяк адышла ад непасрэднай тэмы гаворкі, але, мяркую, гэта ўдзячная і рэдкая магчымасць проста пачуць голас паэткі, ды і ўвогуле пацікавіцца яеным пачуваннем. Я нагадаю, што Наталлі Арсеньевай 93 гады. Наша размова з ёю адбывалася неўзабаве пасля новага году.
Раней мені ўсё цешыла, але цяпер гэта бяда са мной здарылася. Ведаеце, я ж нічога не бачу. Не могу навык прочитать свои творы. Беда, ведаете. Столько треба теперь фактично заработать. Столько всяких запитаний присылают. Все. Я ничего не могу заработать.
И кажут, что вы перенесли операцию у недавний час.
Что?
Кажут, что вы перенесли операцию.
Не, я взломала ногу и руку. Але это... Загоїлися вже. Вже я могу зовсім свободно ходити і все. Але я що зробилося з очима, я вельми бедую тепер.
Як ви зустрікали Новий год?
У ложку.
У ложку?
Мало.
Ну що ж.
Я не була у хаті. Я стараюся, ведаєте. Вельми тяжко чоловіку, который жив тим, що його обслужає, що він бачить. І тут раптом нічого. Опинувся, як один ворожким Робінзон на своєї виспі. Глядайте, один.
Нам застається сказати, мацуйтеся, господарня Арсеньева. Тому що ваші вірші, ваша творчість мацують многих з нас тепер. Ваш гімн співають у Могилєві, і де спеціальний фестиваль духовної музики «Могутний Божа».
Ну, я не ведаю. В кожному разі я ніяк не можу ще погодитися з тим, що зі мною здарилося. Ведаєте. Може, з часом не буде так востро відчувати, але поки що покутує, як це говориться. І тому кожен голос откуда-нибудь по свету. Мне великая приемность. А так я совсем одна. А так это вельми неприемно. Вот, например, вышел переклад песни про зубра. Если я, когда я перекладала, я вельми тешилась, что это пригожая речь, интересная речь. А тепер, коли вона вийшла, я навіть не можу її прочитати.
Ви чули голос Наталі Арсенєвої. Як бачимо, одрозненні від звиклої схеми, вона вельми хутко завершає тему успамінів і вертається до своїх теперішніх відчуванів. І це вельми витлумачальна. Поетка тримає в руках свою книгу і не може її прочитати.
Але вернемся знов до сторонок книги Вітан Дубейковської, до міста пам'ятного обедзвім до Вільні. Як відомо, Наталя Арсенєва у свій час тут вучилася, а Юліана Менке народилася ды гадавалася. Між тим у той час лёс їх ще не пераплятався. Таким чином, ще некалькі сторонок мемуараў про юнацтва нашей героїні у Вільні.
Ми, діти, а нас було 10, 5 братов і 5 сестер, я була третя, росли під впливом окружаючих нас людей і гутарили з ними, як прийдеться, і по-нямецьку, і по-польську, і по-тутейшому, гэта значить по-беларуску, особливо з прислугой, яка була з вёскі. Змалку я привикла до простой мови, тому що моя няня так гутарила. І я ще тепер пам'ятаю, як я навучила нас забаві у павука і пастуха. Пастух лічив овечки і казав: «Пашу-пашу овечки каля своєї речки. Ваука не боюся, качаргой баранюся». Затем ён ішоў да бабы і казаў: «Баба-баба, дай табакі». Воўк у гэты час краў авечку, і пастух ізноў лічыў і казаў тое самае, пакуль воўк панёс апошнюю. Затым пастух шукаў ваўка і адбіраў свае авечкі. Але гэтыя гутаркі і забавы ў простай мове былі спыненыя, калі наша маці, каб дзеці добра навучыліся гутарцы па-расейску, дала нам замест нашай добрай мадам гувернантку расейку. Нямецкую бону мы мелі заўсёды, яна ж даглядала нас і гаспадарку. Памятаю, шмат мне даставалася за дрэнны выгавар расейскай мовы. І яшчэ ў Петербургу на курсах мае прафесары казалі: «Па выгавару чутно, што вы із северо-западнага краю». Гэтак за царскія часы называлі Беларусь. Моя старшая сестра Женя і я паступілі ў прыватную гімназію Веры Міхайлаўны Прозоравай. Таму што ў казённую гімназію прымалі дачок расійскіх чыноўнікаў, і каб папасці туды, трэба было мець пратэкцыю. У нашай гімназіі быў пераважна мясцовы элемент. Шмат польскіх шляхцянак, затым жыдоўкі, былі і караімка, і татарка, і некалькі расеек. Тады, а гэта 1895-1905 гады, быў час строгай русафікацыі. Нам было забаронена гутарыць на іншых мовах, акрамя расійскай. Памятаю, што мы, вучаніцы, гэта знаходзілі недарэчным, і каб пазлаваць нашую клясовую даму, гутарылі часта па-польску. Нагул мы раслі без расійскага патрыятызму, хоць нам стараліся ў гімназіі яго прышчапіць. А знаходзячыся паміж розных нацыянальнасцяў, мы раслі ў талерацыйным духу і адносна рэлігіі.
Шаноўныя слухачы, сёлета Радыё Свабода пачынае адкрываць свае архівы перадачаў ад 1995 году, з моманту пераезду з Мюнхена ў Прагу.
Тысячы тэматычных даследаванняў, абмеркаванняў вечна жывых праблемаў беларускай гісторыі, рэлігіі, культуры, якія некалі прагучалі ў кароткахвалёвым эфіры, цяпер зноў стануць даступныя для слухачоў інтэрнэт-пакалення.
Мы пачынаем дыгіталізацыю аўдыёархіву. Гэтая праца разлічаная на некалькі гадоў, але асобныя выбраныя тэматычныя циклі будуць выставляцца на сайце Свабоды ўжо зараз.
Адрас свабода.орг.
Залаты запас. Вольны універсітэт Свабоды. Будзе абнаўляцца і папаўняцца штотыдня.
І раз на тыдзень у нядзелю выбраныя перадачы будуць ізноў гучаць у эфіры Свабоды.
Сёння ў залатым запасе свабоды перадача «Чытальная заля», якая ўпершыню прагучала ў нашым эфіры ў 1997 годзе.
«Чытальная заля». Зімовыя вечары з успамінамі Юліяны Вітан-Дубейкаўскай. ми перегорнем сторонки книги, до якої авторку натхнили Наталья Арсеньева и Янина Кахановская. Это мемуары, якія писаліся больше як 40 годов тому у Нюрнбергу. Охопливаются на подеи 80-годовой давности, а выдаденные только 3 года тому. Урэшце, на фоне не такой и богатой жаночай белорусской мемуаристики, этот твор уникальны, бо належыць пяру этнічнай немкі, якая між тым народилася и выросла у Вільні. У колішняй Вільні и сышліся жыццёвыя дороги Юліяны Менке и Івана Луцкевича. Передачу вяде Алена Тиханович.
Про тое, як нямецкая сям'я Менке апынулася ў Вільні, адкрыла тут сваю каўбасную справу, про тое, як у тутэйшым духу выхоўваліся дзесяцёра дзяцей у доме на Бакшце 19, мы гаварылі ў ранейшай перадачы. Для тагачаснага віленскага сяродку гэта не было дзівам. Больш таго, неўзабаве маладзейшае пакаленне гэтага нямецкага роду цалкам асвоілася і прыжылося на мясцовым культурным грунце. Так адна з сясцёр Менкі, Ляля, навучылася ткаць беларускія паясы і грала ў беларускай тэатральнай трупе. Юльяну Шменкі, нашу гераіню і аўтарку ўспамінаў, лёс неўзабаве звядзе з Іванам Луцкевічам. Але да гэтага, што і ёсць асноўным зместам кнігі, мы звернемся крыху пазней. Цяпер жа яшчэ адзін сюжэт дастаткова для нас цікавы. Успаміны пра сустрэчы з цёткай.
Можна тут заўважыць, што хрэстаматыйнасць цёткі ў многім зацяняе яе рэальнае жыццёвае аблічча. Хаця яе асобе прысвечаныя дастаткова грунтоўныя нарысы, біяграфічныя аповесці Лідіі Арабей ды раман Валянціны Коўтун, некалькі сціплых старонак, напісаных Юліянай Вітан-Дубейкаўскай, каштоўныя ўжо тым, што аўтарка сама ведала цётку. Нягледзячы на дастатковую розніцу ва ўзросце, яны ў адзін час вучыліся ў віленскай прыватнай гімназіі Веры Міхайлавны Прозаравай. І, як высвятляецца, быў у іх стасунках адзін кранальны момант. Алёіза Пашкевічанка. Так названы асобны раздзел успамінаў Юліяны Вітан-Дубейкаўскай. Чытае Алена Ціханович.
Раз у гімназіі паўстаў вялікі перапалох. Алоізія Пашкевіч, вучаніца сёмай класы, абамлела ў часе лекцыі, і школьная лекарка прызнала, што яна гэтак аслабела ад недаядання. Памятаю, мая сястра са слязьмі апавядала ў хаце, што Алоізія Пашкевіч гэтак бедная, што на яду не хапае. Але яна вельмі амбітная і не хоча прымаць помачы. Мая маці сказала тады, я буду даваць табе булкі на дваіх, а ты кладзіў яе столік, калі яе няма ў клясе. Мне гэта рабіла асаблівую прыемнасць прыходзіць у клясу сястры і класці непрыкметна булкі ў пюпітр Алоізіі Пашкевіч. Яна спачатку пыталася ў клясе, хто гэта палажыў свае булкі ў ейны пюпітр, аднак віноўніца не адклікалася, і клясовая дама супакоіла яе, што гэта мусіць падарак. Гэтак мы рабілі да сканчэння гімназіі. Алоізія Пашкевіча і сваімі гадамі яна позна папала ў школу і з вялікімі патугамі і працай на вёсцы падрыхтавалася да экзаменаў у гімназію і сваёй павагай выдзялялася сярод вясёлых, бестурботных дзяўчат. Помня, яна кідалася ў вочы сваім бледным, паважным тварам, які не блістаў свежасцю і красой маладосці, але які сваімі сур'ёзнымі вачыма, трохі выступаючымі скуламі, тонкімі і зжатымі губамі, казаў аб сіле і цвёрдасці характару. Да мяне яна мела асаблівую сімпатыю, бо калі выпуск сястры падгатаўляўся да апошніх экзаменаў, я прыходзіла пасля лекцыі ў восьмую класу і памагала ўсім паўтараць арытметыку, якая ўваходзіла ў экзамен агульнай матэматыкі. У
нас у хаті Алоїзія Пашкевич була рідкий гость, хоч моя мати вітлива її приймала і запрошала. Усе вона тлумачила, що немає часу, бо мусить не тільки вчитися, але й ще давати лекції, каб заробляти на своє утримання. Ми її лічили за польку, бо вона була католічка і ніколи ні слова не казала в своїй білоруськості і політичних ідеалах. У 905 годзе пасля прайгранай японскай вайны, калі першая рэвалюцыя вылілася ў генеральную забастоўку і ўвесь рух на чыгунках спыніўся, у гарадах кіпела і на шматлікіх мітынгах выносіліся розныя жаданні і рэзалюцыі. У гэтым часе я ўжо скончыла гімназію, збіралася на курсы і вучыла латынь. З вялікім інтарэсам пачала я цікавіцца модным тады сацыялістычным рухам і ведама хадзіла на мітынгі і сабранні. І вось на адным мітынгу ў прамоўцы я пазнала Алоїзію Пашкевіч, якую я ўжо некалькі гадоў не спатыкала. Як яна змянілася? Я ж яе знала як маламоўную, спакойную, а тутака перад намі была аратарша, якая з вялікай сілай і перакананнем усім сваім сэрцам будзіла слухачоў запал і любоў да прыгнечанага рабочага люду і беларускага сялянства, за вызваленне і лепшую долю якога трэба ахвяраваць усе свае сілы і жыццё. Слухаючы Алоїзію Пашкевіч, я разумела, што яна заправды тое адчувае, да чаго ўсіх заклікае. І таму, што гэта было ў яе ад душы, яна мела вялікі ўплыў на ўсю аўдыторыю. Пагутарыць мне з ёю тады не прыйшлося. За натоўпам нельга было прабрацца да прамоўцы. Але хутка ўздым першага рэвалюцыйнага руху быў падаўлены, і ўсе дзеячы і правадыры гэтага руху апынуліся ці ў астрозе, ці на эміграцыі. У лік апошніх папала і Алоїзія Пашкевіч. Яна выехала ў Кракаў, каб там закончыць свае навукі. Аб яе жыцці ў Кракаве мне апавядала пані Алёна Бірыч, якая была аднакласніца маёй сястры і Алоїзіі Пашкевіч у гімназіі. Спаткаліся яны ў Кракаве як эмігранткі. Там абедзве і выйшлі замуж за эмігрантаў-землякоў. Муж пані Алёны, прафесар Л, быў родам з Падзвінска, а муж Алоїзіі Пашкевіч быў вядомы літовіскі сацыяліст і патрыёт. Хоць пані Алёна Л была полькай і не цікавілася беларускім рухам, яна з вялікай любоўю і пашанай успамінала Алоїзію Пашкевіч і ейную ахвярную працу.
Дарогі Юліяны Вітан-Дубейкаўскай і Алоїзі Пашкевіч сыходзіліся і разыходзіліся некалькі разоў. Так, пра кракаўскі перыяд жыцця цёткі аўтарка піша ўжо са словаў сваёй польскай знаёмай. Алена Бірыч, з якой Вітан-Дубейкаўская сустрэлася ў Вільні ў 26-м годзе, між тым не ведала канца гэтай жыццёвай гісторыі. Пра апошнія месяцы цёткі і ёй, і сваім чытачам зноў апавядае Юліяна Вітан-Дубейкаўская. З цёткай яны спаткаліся праз 10 гадоў пасля гімназіі. Гэта быў ужо 1915 год, час нямецкай акупацыі Вільні і час працы беларускага камітэту.
Яе здароўе было кволае. У дрэнную пагоду яна вельмі кашляла, і яе падточвалі сухоты, і не магла выходзіць з хаты. І вось у пэўны дзень, калі неба за туманом не было відаць, я прынесла ў камітэт пераклад мемарыялу, які і цётка мусіла падпісаць. Пан Іван папрасіў мяне занесці гэты пераклад, як і яшчэ другія паперы на перагляд і подпіс да цёткі, бо яна мае гарачку і не выходзіць з хаты. Пасля подпісу папераў і заканчэння дзелавой часткі нашай гутаркі цётка перайшла на тэму агульнай палітыкі. І яна была глыбока перакананая, што пасля вайны Беларусь будзе паміж вольнымі народамі самастойнай. Трэба напрагчы ўсе сілы, каб падрыхтавацца да гэтага вялікага моменту, калі беларускі народ будзе кіраваць сваім лёсам. Затым яна перайшла на Івана Луцкевіча і казала, што на ягоны палітычны розум і ахвярную працу яна пакладае вялікія надзеі, але трэба, каб добрая душа рупілася аб ім і ягоным здароўі, і што яна вельмі рада, што я гэтак дзельна яму дапамагаю, і што я яму добры друг. Мне гэтак здаецца, што ты ды Іван два сапагі пара. І маё сардэчнае пажаданне, каб вы злучыліся на ўсё жыццё, бо лепшай пары я для яго не ведаю. Я адказала жартам, што пан Іван сваё сэрца аддаў беларускай справе і палітыцы. Ну, сказала цётка, я бачу больш, чым ты. Ён для цябе мае сапраўды шмат сэрца інтарэсу. Сам мне казаў, што ты не толькі прыгожая, але і разумная і мілая. Я спадзяюся, што яшчэ пагуляю на вашым вяселлі. Але чалавек прадпалагае, а Бог распалагае. Я вярнулася да хаты ў добрым настроі. Мусі, ён мяне кахае, калі і цётка гэта заўважыла. За тыдзень я пачула, што цётка выехала ў Наваградчыну, у сваю родную вёску дзеля барацьбы з эпідэміяй тыфусу, якая пачала шырыцца па ўсяму краю. У камітэце мы яе больш не пабачылі. Яна сама там захварэла на тыфус, і яе слабы арганізм не мог перамагчы гэтак цяжкой хваробы. І яна згасла, як ахвярная свяча на алтары сваёй бацькаўшчыны.
У чытальнай залі «Радіо Свабода» зімовыя вечары з успамінамі Юліяны Вітан-Дубейкаўскай. Старонкі кнігі прадстаўляла Алена Ціхановіч.
Шановныя слухачы, сёлета «Радіо Свабода» пачынае адкрываць свае архівы перадачаў ад 1995 году з моманту пераезду з Мюнхена ў Прагу.
Тысячы тэматычных даследаванняў, абмеркаванняў вечна жывых праблемаў беларускай гісторыі, рэлігіі, культуры, якія некалі прагучалі ў кароткахвалёвым эфіры, цяпер зноў стануць даступныя для слухачоў інтэрнэт-пакалення.
Мы пачынаем дигіталізацыю аудіоархіву. Гэтая праца разлічная на некалькі гадоў, але асобныя выбраныя тэматычныя цыклі будуць выстаўляцца на сайце «Свабоды» ўжо зараз.
Адрас свабода.орг.
Залаты запас, вольны універсітэт свабоды, будзе абнаўляцца і папаўняцца штотыдня.
І раз на тыдзень у нядзелю выбраныя перадачы будуць ізноў гучаць у эфіры свабоды.
Сёння ў залатым запасе свабоды перадача «Чытальная заля», якая ўпершыню прагучала ў нашым эфіры ў 1997 годзе.
Мы спыніліся на старонках, дзе аўтарка згадвала словы «цёткі», сказанае ёю незадоўга перад смерцю да самой Юліяны. Лепшай пары для Івана я не ведаю. Так відавочна меркавалі многія з кола іх агульных знаёмых. Урэшце, як жа сышліся іх шляхі? Сёння чарговы раздзел кнігі, 1915 год. Знаёмства з Іванам Луцкевічам. У пачатку чэрвеня 1915 года я прыехала, як звычайна, да хаты на вакацыі. У той час я ўжо працавала ў музеі іскусств і древнасці вышых женскіх курсаў, як бібліятэкарка і асістэнтка прафесара Айкалава, вядомага гісторыка мастацтва. Як звычайна, я пайшла ў госці да маёй малодшай, але ўжо замужняй сястры Зофіі Нагаткінай, каб падзяліцца з ёй усімі навінамі. Сестра якраз збіралася ехаць у места і казала мне: «Сядай, паедзем разам. Я мушу заехаць у бібліятэку знання. Там жыве археолаг Луцкевіч. Ён абяцаў мужу здабыць якоесь старое выданне». Муж сястры, палкоўнік Нагаткін, быў заўзяты бібліяфіл і збіраў цікавыя выданні. «І табе будзе цікава пазнаёміцца з ім. Гэта ж для цябе калега па фаху». Мы прыехалі на Віленскую, 33. Іван Луцкевіч згодна ўгавору чакаў сястру. Яна нас пазнаёміла як калегаў. Іван Луцкевіч, які вельмі ганарыўся сваімі музейнымі зборамі, усцешыўся нагодзе паказаць свой музей асобе, якая штось у тым разумее і можа ацаніць гэтыя аказы мінуўшчыны. Сястра спяшалася і сказала: «Калі цябе цікавяць гэтыя зборы, то заставайся». Я засталася, бо мене цікавілі гэтыя речі беларускай старасвєтчини. А затем Іван Луцкевич гутарив со мною, як со старой знайомой, так что я чулася зусім свойска. Між нами повстали гутарки об стилі, і Іван Луцкевич з захапленням і свойской яму живостей прочитав мне целую лекцию об особливостях белорусской культуры и мастацтва. Непрекметно прошел час, и треба было развитываться. Я запросила Ивана Луцкевича до нас, как показать ему мои книги с историей мастацтва. Я мела вельми прыгожее выданье. Добро сказал Иван Луцкевич. Коли пани позволить, то я и скорыстаю с книжек пани, бо сам выкладаю историю мастацтва у школе рисунков. Мы расстались, як старые знакомые. Во умовленный день Иван Луцкевич наведал меня у доме батьков, Бакшта 19, и знайшов, что с книжек корыстаться можно, и что я заправды добрый коллега по фаху.
Сёння гостем у нашай чытальнай зале будзе пляменнік Івана Луцкевіча Лявон Луцкевіч. Нагадаем, што кніга адкрываецца якраз ягонай прадмовай. У нашай праграме дзядзька Лявон гаворыць пра свае першыя ўражанні ад знаёмства з рукапісам.
Для мяне ж, безумоўна, калі я атрымаў гэты машынапіс, гэта было недзе ў сярэдзіне 80-х гадоў, гэта таксама было вялікае адкрыццё звестак про особу моего дядьки, потому что, конечно, я про его ведал и за оповеду у батьки. И фактически с двух книжечек только, какие были опубликованы. Это в 20-м годе вышла книга «У память первой годовины смерти Ивана Луцкевича». И, кроме того, у 28-м годе вышла книжечка, написанная у Вастрозе батьком, падчас працэсу грамады, і яна была прысвечана 25-годдзю заснавання беларускай рэвалюцыйнай, потым перайменаванай на сацыялістычную грамаду. Вот там ён апісывае пра ўсе гэтыя падзеі, як ствараліся гэтыя арганізацыі, у якіх в асноўным, канешне, дзейнічаў дзядзька Іван. Многа там нават такіх анекдатычных ёсць моментаў цікавых. Это ўсё, што я ведаў. А книга, эти вспоминания, что это не книга Дубейковской, я не шмат, что додали до, ну, отчувания, разумения особы дядьки Ивана.
Говорил Лявон Луцкевич с Вильни. Это была его короткая оценка вспоминов про своего дядьку. Мы же снова вертаемся до книги у Вильню 1915 года.
Аднак нагадаем некаторыя знешнія абставіны, якія непазбежна скарэктуюць усе планы і спадзяванні герояў Юліяны Менке і Івана Луцкевіча. Ішоў другі год імперыялістычнай вайны. Нямецкія войскі стаялі каля Варшавы. У Вільні расійскія ўлады пачалі эвакуяваць розныя установы і архівы ў глыбіню Расіі. На раздорожжы опынулася і Юліяна Менке. Ехаць у Петраград, каб сканчаць навуку, ці застацца ў Вільні, каб у цяжкі час быць з бацькамі. Адказны клопат быў таксама ў Івана. Напярэдадні прагназавана надыходу немцаў, ён праводзіў перамовы з членамі іншых нацыянальных камітэтаў з тым, каб паклапаціцца пра бяспеку віленчукоў. У адзін са жнівеньскіх дзён сямейнікі Юліяны дарэмна чакалі Івана на абед на дачах кадэпацы. Урэшце ён з'явіўся са спазненнем, заклапочаны і стомлены. Пасля ўсіх грамадскіх клопатаў трэба было ўрэшце абмеркаваць і выбар Юліяны. Яны выйшлі на прагулку па Балмонскім лесе на яе любімую горку, з якой адкрываўся выгляд на Полацкі тракт.
Мы ўжо дайшлі да маёй горкі, з якой адчыняўся шырокі від на палі, лясы і тракт, па якім у два і тры рады цягнуліся бясконца вазы адыходзячай расійскай арміі. Мы прыселі. Сонца крывава заходзіла, як бы прарочыла, што нас чакаюць цяжкія дні.
«Бачите, пан Іван, – почала я, – апошні дні я все думала, що робіть. Не їхати, значить перервати мою наукову працю. Поїхати ще горш, бо мушу кинути хворую маті, батьку, якому я шмат помагаю у ділі. Уже діля їх я мушу застатися. Ну, а за тим мені тепер не тягне у Петроград, як його перехрестили, бо і там відчуваю війну з її національними недоречностями. Люди, які були у приязні со мною, зробились офіційними і холодними, лічать мені немку амаль що за ворога. Я шмат передумала гэтае питання. Нямеччина, у якой я была, для мяне за граніца, дзе людзі інакш жывуць і ментальнасць якіх мне чужае. Расійскага патрыятызму я ніколі не мела. Добра я чуюся ў гэтыя цяжкія часы толькі ў Вільні, дзе кожны, хто мяне знае, ведае, што я належу да гэтага краю. І я пастанавіла застацца працаваць у родным краі і дзяліць ягоны лёс, як і лёс маёй сям'і. «Вось за гэтыя словы дзякую вам, пані Юліяна», – сказаў пан Іван. «Я нічога іншага не чакаў, але ўсё ж баяўся, што сястра можа вас угаварыць. Пані Зофія, як я ведаю, шмат звяртае ўвагі на кар'еру і становішча. Ну, гэта мяне менш усяго турбуе. Калі Бог пазволіць, то і тут змагу заняцца навуковай працай, і так я мела пісаць магістарскую працу аб віленскім бароку, які мяне захапляе сваім размахам і ўздымам. Ён мае асаблівы характар. Ну вось, і я вам у гэтым памагаць буду. Але раней трэба будзе папрацаваць у палітыцы. Разгром Расіі пазволіць паняволеным ёю народам скінуць векавыя путы». І Іван пачаў з вялікім перакананнем выказваць мне свае думкі аб стварэнні незалежнай Беларусі і, паказваючы на бясконцы абозы, казаў: «Вось, гэта часткі нашых ланцугоў адпадаюць. Ведама, як прыйдуць немцы, трэба гэты час выкарыстаць для беларускай справы. Немцы нічога ў гэтым не разумеюць, і тут прыйдзецца іх інфармаваць. І тутака я спадзяюся, пані Юліяна, што вы не адмовіце стаць сябрам нашага беларускага камітэту і будзеце нам дзельна памагаць як перакладчыца. Брат Антон мастак пісаць мемарыялы, а вы ўжо пераложыце на нямецкую мову». «Добра», – адказала я. «Калі ўжо памагаць, то беларусам». «Ну дык дзякую», – сказаў Іван Луцкевіч і пацалаваў мне руку. Ужо вечарэла і пахаладала, і пан Іван ізноў пачаў кашляць. Час да хаты пан бачыў празяблены. «Ах, гэта часам мяне мучыць кашль, нажыў сабе ў расійскай турме». Я попросила его рассказать, коли и як он туда трапил, як долго там пробыл, и так, гутарычы, мы дошли до дачи, где нас чекали с вечерой. Выпивши гарбату, пан Іван почав перебирать ноты на піаніно и, знайшовши вальсы Шопена, попросил Лялю их заиграть. «Мне хочется гэты приемный вечер закончить прыгожей музыкой». Я села каля его на канапе. Мы слухали «Марачы кожны свое». Раптом пан Іван узяв мою руку і пачаў ціха гладзіць кожны пальчык, а затым затрымаў сваёй руцэ, пакуль Ляля не скончыла ігру. «Ну, мне пара да хаты», – падняўся пан Іван. Я праводзіла яго на вуліцу. Ён ціха сказаў: «У мыслях я цалаваў вам кожны пальчык. Гэтым хацеў падзякаваць за вашу згоду памагаць мне. Значыцца, мы будзем добрымі сябрамі па працы». «Але», – адказала я. Усе ляглі, але я доўга не магла заснуць. Я разумела, што я для Івана, як і ён для мяне, больш, чым сябра па працы. Больш глыбокае пачуццё лучыць нас. Але, Боже мой, чаму ён кашляе, як сухотнік? І я пачала маліцца: «Боже, захавай яму здароўе». Пасля паўночы Змораная своими думками, я заснула. Але и у сне мне чулся кашель Ивана.
У читальной зале «Радио Свобода» зимовые вечеры с успоминами Юлианы Витан-Дубейковской. Сторонки книги представляла Алена Тиханович. У якости музычной темы передачи скористанная популярная у початку стагоддзя увертюра австрийского композитора Франца Зуппе «Дихта und Bauer» «Поэт и селянин». Вальс Шопена гучал в выконании сучасного пианиста Жона Марка Люисады.
Шановні слухачі, сьогодні Радіо Свобода починає відкривати свої архіви передач від 1995 року, з моменту переїзду з Мюнхена у Прагу.
Тисячі тематичних дослідувань, обміркування вічно живих проблем білоруської історії, релігії, культури, які неколи прогучали у короткохвильовому ефірі, тепер знову стануть доступні для слухачів інтернет-покоління.
Ми починаємо дигіталізацію аудіоархіву. Це праця, розлічена на кілька років, але особливо вибрані тематичні цикли будуть виставлятися на сайті «Свободи» уже зараз.
Адрес свобода.орг.
Золотий запас. Вольний університет «Свободи». Буде обновлятися і поповнятися щотидня.
І раз на тиждень у неділю вибрані передачі будуть знову гучати у ефірі «Свободи».
Протяг архівного запису передача у читальне залі від 1997 року слухайте у нашому ефірі у наступну неділю.
Здимаємо таке життя.
На сайті свобода.орг нова рубрика. Відео про життя в Білорусі, як воно єсть. Здимають кореспонденти «Свободи». Здимайте і ви.
Герої – звичайні люди у різних ситуаціях. У судах, на концертах, сходах, у церквах, музеях. Шукаємо кадри, які говорять самі за себе.
А про час слави автори лепших присланих відео отримають у подарунок фліп-камеру. Переможців визначає редакція тягом 2012 року.
Дослати своє відео не довжей за 3 минути у форматі PAL-SECAM, або домовитися на інший спосіб передачі файлу можна про пошту rfrl.minsk/slimak@gmail.com.
Редакція покидає за собою право редагувати отриманий від читачів відео і використовувати їх у любой продукції «Радіо Свобода».
Усім привіт! Мене зовуть Савелій. Сяджу я в исполкоме у отделе. Дуду когда-то ладили мы с Гришем. Но жизнь нас развела по разным нишам. Савка ты, Гришка, ладили дуду.
Горячее народу привитание. Краина наша я в городном стане. Меня зовут Рыгор и до смагання. Я закликаю супрать этой ганьбы. Так ладил я дуду, были помылки. Тогда я был далекий от политики. Але теперь я савку ренегату. Ніколи не скажу день добрий у хату.
Старые знайомцы да ідейные противники Савка ды Грышка что тыдзень с музычным коментаром у программе Лявона Вольскага у эфиры и на сайте Свободы.
Калачили дуду.
Увага, ідеальний прийом. Радио «Свобода» можно слухать про систему спадорожниковой телевизии. Наши программы передаются про спадорожник «Лотберт» 13 градусов на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткость потоку 27 500 мегасимволев за секунду. На названной частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов. Назва нашего канала – «Радио Свобода». Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалистов у галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.
Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 49,31 метр. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай.